Aș vrea să începem, așa cum am spus, să vedem cum lucrează Duhul Sfânt astăzi. Aceasta este, de fapt, tema. Dar pentru asta vom merge să vedem mai întâi cum a lucrat Duhul Sfânt de-a lungul Scripturilor. Și îngăduiți-mi să vă spun că seria de față este o încercare de a rezuma, de fapt, lucrarea Duhului Sfânt în contextul ciudat al lumii noastre moderne de astăzi. Scopul nostru principal este să dăm o învățătură biblică decât să prezentăm o privire de ansamblu a subiectului, dar în același timp să corectăm interpretările greșite și sfaturile eronate cu privire la doctrina Duhului Sfânt. Cea mai mare eroare a secolului 20 este faptul că ne-am lăsat conduși de diferite experiențe omenești în defavoarea învățăturilor Sfintelor Scripturi. Din păcate, continuăm aceeași abordare în secolul 21 în care trăim noi astăzi. Tendința din zilele noastre astăzi este să punem accent pe experiențe prezentate ca sursă principală a adevărului. Adică asta depășește, de fapt, Scripturile. Acest fapt a dus la ridicarea mai multor mișcări, neortodoxia, mișcarea carismatică cu vorbirea în limbi și vindecările divine, sau mai recent, o creștere a interesului pentru experiențele mistice și experiențele oculte, care nu fac altceva decât să crească influența demonilor în lumea noastră. Toate aceste tendințe și mișcări nu fac altceva decât să dea la o parte adevărurile revelate despre Duhul Sfânt în Scripturi. Mai mult, cărțile scrise astăzi tind să aducă mai multă confuzie decât clarificări cu privire la doctrina Duhului Sfânt. Concluzia cărților de astăzi este că nu Scriptura este autoritatea finală asupra determinării adevărului, ci experiențele prezentate. Sau prezente, mai bine zis, experiențele prezente pe care noi oamenii le putem avea. Iată de ce am considerat necesar să ne concentrăm pe adevărul biblic cu privire la Duhul Sfânt. Într-un sens, putem spune că nu avem lucruri noi, dar în contextul actual avem nevoie de o fixare mai bună a adevărului revelat al lui Dumnezeu. Mai trebuie precizat că în seria prezentă nu ne vom referi la persoana și la lucrarea Duhului Sfânt, ci ne vom axa pe 5 domenii a lucrării Duhului Sfânt astăzi. Secolul trecut a fost un secol care a adus multe schimbări. Au fost 2 războaie mondiale, oamenii au putut călători și comunica mult mai rapid. Problemele economice și sociale s-au multiplicat mai mult decât în orice altă perioadă a istoriei omenirii. Mintea modernă de astăzi își pune întrebări noi cu privire la Dumnezeu. În teologia modernă, cea mai frecventă întrebare este astăzi: cum vorbește Dumnezeu omului astăzi? Ce îi spune Dumnezeu omului din zilele noastre, din zilele acestea moderne? Astăzi se discută revalidarea naturii divine către om. Însă adevărata problemă este natura divină a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este infinit în înțelepciunea Lui și El este creatorul tuturor lucrurilor, atunci El este cel mai mare decât tot ceea ce a creat. Întrebarea este: vrea un asemenea creator să comunice cu creatura sa? În aceste circunstanțe, Dumnezeu este ceea ce omul este, ceea ce este El, un Dumnezeu care n-are început și n-are sfârșit, și omul este creat după chipul lui Dumnezeu, așa cum ne spune, de fapt, Scriptura. Comunicarea dintre Dumnezeu și omul este posibilă și rezonabilă, dragii mei. Însă, în această comunicare, Dumnezeu și om, a intervenit problema păcatului, care a atenuat sensibilitatea omului la revelația divină și naturală, devenind orb cu privire la adevărul lui Dumnezeu. Pentru că omul a devenit o creatură păcătoasă, trebuia o lucrare specială a lui Dumnezeu ca să facă comunicarea cu omul posibilă. Aici intervine necesitatea și rolul Duhului Sfânt, ca și comunicator divin al adevărului pentru om. Hai să privim mai întâi la revelația lui Dumnezeu în natură. Universul este un produs al creației divine și are mijloace importante să comunice revelația divină pentru om. Să ne aducem aminte de Romani, capitolul 1, cu versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Acest univers creat de Dumnezeu în imensitatea și în complexitatea Lui, vedeți, El face parte din planul și dovedește puterea Lui Dumnezeu care L-a creat. Așa că omul nu se poate dezvinovăți. Din cauza asta, toți oamenii ar trebui să se închine Lui ca și Creator. Însă aici avem temelia pentru condamnarea lumii păgâne. Scriptura cheamă în mod frecvent să privim cu atenție la minunile create de Dumnezeu în acest univers, care nu fac altceva decât să expună nouă oamenilor gloria lui Dumnezeu. Dacă ne aducem aminte de minunatul psalm al lui David, în care el foarte frumos spune în psalmul 19, de la 1 la 4, sigur, tot psalmul este deosebit, dar citesc primele 4, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor veștește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altia despre acest lucru, o noapte dă de știre altia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, a căror sune să fie auzit. Dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Ce frumos, ce cuvinte alese are David, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să descrie cum se revelează Dumnezeu, de fapt, prin natură omului. Revelația lui Dumnezeu în natură este atât de evidentă că până și omul căzut este tras la răspundere pentru că a avut posibilitatea să vadă perfecțiunea lui Dumnezeu în modul în care El a creat toate lucrurile din acest univers. Creștinul născut din nou are un ajutor în plus pentru că în el locuiește Duhul Sfânt și el poate aprecia și mai mult decât restul oamenilor cât de minunată și importantă este lumea creată de Dumnezeu. Însă orbirea omului din cauza păcatului nu este o scuză. Nu este o scuză. Ce să fac? Adam a căzut și din cauza asta... Nu e scuză. Pentru că Dumnezeu a spus că îl va trage pe om la răspundere. Acum, hai să vedem despre revelația divină în Scripturi. Tot ce implică revelația naturală a lumii e explicată în Scripturi. Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este acceptată ca explicație pentru revelația supranaturală. În 2 Timotei 3:16 citim, toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Acest pasaj ne învață pe noi că Scripturile sunt insuflate de Dumnezeu. Dumnezeu este autorul, iar oamenii au fost cei ce au scris ce Dumnezeu le-a spus să scrie. Ei au fost instrumente în mâna lui Dumnezeu. Din cauza asta, Scripturile au autoritate și reguli infailibile pentru credința și practica noastră, ca și copiii lui Dumnezeu. Toată Scriptura, adică inspirația, este extinsă la toată Scriptura. La fiecare cuvânt, la fiecare frază, la fiecare virgulă, nu de astea care sunt puse, virgulă mă refer la iota, pentru că există un semn, o literă în alfabetul ebraic care se numește iota. Și de aceea, asigură acuratețea afirmațiilor. De exemplu, Petru spune în 2 Petru 1 cu 20-21, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost dată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Oricine vrea să accepte Scripturile ca și cuvântul lui Dumnezeu, recunosc că inspirația lor este lucrarea Duhului Sfânt. Și că nu pot fi separate de lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Dovada pentru inspirația Scripturilor este, găsim și interne, dovezi interne și externe. Sunt mulți scriitori ai Vechiului Testament care credeau că ceea ce au scris era prin inspirația Duhului Dumnezeu. Iată, citim. 2 Samuel 23 cu 2. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Și versetul 3. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeu a vorbit robilor săi. De exemplu, în Isaia. Iată ce spune Isaia 59 cu 21. Iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu, care se odihnește peste tine, și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta, îi spune Dumnezeu lui Isaia, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi. De acum și până în veac, zice Domnul. Sigur, Isaia vorbea de legământul nou pe care îl va face cu Israel. Ieremia 1 cu 9. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Aceste afirmații din Vechiul Testament, sigur avem și Noul Testament, vom vedea, susțin, de fapt, inspirația divină a Scripturilor. Dacă privim la terminologia profeților, vom găsi multe expresii ca acestea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit. Sute de profeții sunt făcute în Scripturi și multe s-au împlinit cu o mare acuratețe. Să ne gândim la cele referitoare, de exemplu, la nașterea lui Mesia. În Mica 5 cu 2, se spune exact și sătucul în care Mesia se va naște. O pătrime din Scripturi sunt predicții cu privire la viitor. Împlinirea profețiilor sunt o dovadă importantă a inspirației Scripturilor. O altă dovadă a inspirațiilor Scripturilor este mărturia lui Hristos. Atunci când citează Vechiul Testament. De exemplu, în Matei 22, 42 și cu 43, și 44 vom citi. De fapt, Domnul Iisus citează Psalmul 110 de la versetul 1 încolo. Zice așa, ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David? I-au răspuns ei. Și atunci le-a zis, cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, îl numește Domn când zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Pentru că David, Domnul a pus cuvintele acestea în gura lui David și Domnul i-a dat, el a fost și profet. Și Domnul a prezis aceste, și acestea se împlineau când? Tocmai atunci când Domnul Iisus Hristos vorbea cu farisei și cu cărturari. Și apostolii Domnului Iisus au citat mult din Vechiul Testament, ceea ce indică că ei credeau în inspirația Scripturilor. Petru citează din Psalmul 41 cu 9 în Fapte 1 cu 16. Iată, ce, atunci când vorbește despre înlocuirea lui Iuda, zice el, de asemenea, nu, notați-l, nu-l citesc, dar citesc alt verset. Pavel citează, de exemplu, Isaia 6 cu 9. Și el spune, repetă cuvintele acestea în Fapte 28, 25 și 26. Iată ce zice în Isaia. Du-te și spune poporul acesta, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor fără tare de urechi și asupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii și să nu audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, ca să nu se întoarcă la mine și să nu fie tăbăduit. Și Pavel, în ultimul capitol din Fapte, atunci când el se dedică cu totului predicării Evangheliei numai pentru neamuri, el zice în versetul, citează, bine a zis Duhul Sfânt prin prorocul Isaia pentru părinții noștri, către părinții noștri, când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu vă înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, spunea apostolul Pavel. Faptul că Iisus și apostolii au citat Vechiul Testament dovedește că ei au crezut în inspirația Scripturilor, dragii mei. Cum a vorbit Domnul omului în timpurile biblice. Dumnezeu s-a revelat omului prin cuvântul scris al Scripturilor, care i-a dat o revelație divină specială. De multe ori Dumnezeu a vorbit unor oameni rebelându-se pe sine. Voia lui pentru ei, calea pe care s-o ia pentru viețile lor. Două cărți mari ale Scripturilor, Genesa și Iov, înregistrează numeroase astfel de întâlniri în care Dumnezeu a vorbit în mod direct unor indivizi de la Adam la Moise. Vă atrag atenția că sunt astăzi oameni care vin să spună: azi noapte Domnul mi-a vorbit. Cum îți vorbea și Domnul? Și omul spune gură către gură. Vreau să vă atrag atenția. Vreau să vă atrag atenția că Dumnezeu astăzi nu mai vorbește așa. Da, Domnul noi putem formula, Domnul mi-a vorbit. De ce? Pentru că avem cuvântul Scripturilor revelat. Când un om vine să spune că Domnul îi vorbește gură, adică direct, în mod direct, ar trebui să intrați în alertă. Atenție! În această comunicare directă, ea s-a întâmplat pe vremea aceea. Și avem dovezi biblice. Găsim aluzii la cunoașterea lui Dumnezeu care a venit prin revelația specială divină. Sunt adevăruri importante descoperite despre natura lui Dumnezeu, despre legea morală, despre scopul lui Dumnezeu pentru om în această viață și în veșnicie. Revelația divină a fost făcută însă în diferite feluri. Câteodată Dumnezeu a apărut în chip de om care i-a vorbit unui individ. Așa a fost relația lui Dumnezeu cu Adam. Și a multora după el. Aduceți aminte că zice că în răcoarea zilei Adam se plimba și vorbea cu Dumnezeu. Da. Așa a fost. Prin vise a fost o altă metodă de comunicare a revelației lui Dumnezeu pentru om. Așa a vorbit Dumnezeu lui Iacob. Aduceți-vă aminte de scara cerului. Și aduceți-vă aminte când era el în Genesa 32 la Peniel. Da. Așa a vorbit lui Iosif, despre care tocmai am vorbim dimineața. Așa a vorbit el lui Daniel. Alături de vise erau și vedenile. Isaia are vedenii. Ezechiel are vedenii. Daniel are vedenii. Mica are vedenii. Amos are vedenii, sigur, și mulți, mulți din profeții mici. Tot aici putem încadra și transele lui Ezechiel. Și la asta, când auzim cuvântul transă, iată dovada. Ezechiel 8:3. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus, în vedere în Dumnezeu și la Ierusalim, la ușa porții, de la curtea dinăuntru, care este spre mează noapte, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului. Revelația divină, însă, a culminat cu întruparea lui Iisus Hristos. El a venit să ne-l descopere pe Dumnezeu Tatăl. Revelația divină a continuat pe vremea apostolilor. Revelația a fost dată unor indivizi și apoi chiar unor biserici în perioada Noului Testament. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa, de primele capitolul 2 și 3, cum Dumnezeu și a vorbit bisericilor. Sigur, Dumnezeu l-a folosit și pe apostolul Pavel să le spună bisericilor și să răspundă la unele nevoi spirituale pe care le aveau. Întreaga carte a Apocalipsei cuprinde revelație specială dată prin apostolul Ioan. Este absolut clar. Acum, venim la punctul nostru cu care am început. Care e revelația lui Dumnezeu pentru om astăzi? Asta e problema pe care teologia contemporană o dezbate cu privire la natura și întinderea revelației divine astăzi. În afara revelației Scripturilor. Altfel spus, mai dă Dumnezeu astăzi revelații speciale, așa cum a dat în perioada Vechiului Testament și a Noului Testament? În ce măsură Dumnezeu comunică direct celor care sunt credincioși Domnului astăzi? Un argument folosit cu privire la revelația de astăzi, a celor care pretind că Dumnezeu continuă să-și arate revelația asta și vorbește încă astăzi oamenilor, în mod direct, este lucrarea Duhului Sfânt prezisă de Domnul Iisus Hristos și iată ce text folosesc. Ioan, capitolul 16, versetul 12 și 15. Înainte de asta, vă atrag atenția că încă Domnul Iisus Hristos nu murise, Domnul Iisus Hristos nu înviase și încă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu fusese dat biserici. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce vi-a auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și mă va descoperi. Ăsta e textul pe care îl folosesc. Și din nou îl scot din context și din nou îl forțează, cum de obicei se face în asemenea situație. Un alt text în discuție este cel din 1 Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 9 la 11. Poate fi până la 19, dar eu citesc până la 11. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la lumina omului nu s-a osuit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a răscoperit prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile Dumnezeu și în afară de Duhul lui Dumnezeu. Și oamenii care cred, folosesc aceste versete ca și argument, vin și spun, sigur, Duhul Sfânt comunică și astăzi unor indivizi în mod direct. Prin vocea lui audibilă, prin vise, prin vedenii și așa mai departe. Însă Duhul Sfânt ne învață și ne iluminează Scriptura, făcându-ne să înțelegem revelația lui Dumnezeu. Omul natural nu înțelege revelația lui Dumnezeu, pe când cele spirituale o înțelege din pricina Duhului Sfânt care locuiește în el și care îl învață pe cel credincios. Însă această revelație nu se duce dincolo de ceea ce este scris în Scriptură. Acest lucru îl sar oamenii aceștia. În teologia contemporană se spune că Dumnezeu poate să ne călăuzească, să ne dea o călăuzire și astăzi în mod direct. Da, este adevărat. Însă pentru asta nu e necesar să avem o revelație suplimentară, așa cum pretind ei. Ci mai degrabă avem Scripturile și putem să aplicăm principiile generale și particulare ale Scripturilor, dar treaba noastră este să le căutăm și să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Niciodată Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu va ocoli cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce vezi astăzi în aceste revelații de genul acesta, vei vedea foarte multă lipsă de cuvânt. Oamenii ocolesc cuvântul lui Dumnezeu. Sau, dacă se folosesc de un text, îl scot din context și îl interpretează exact așa cum el de fapt nu este în contextul acela. De exemplu, credinciosul poate interpreta greșit călăuzirea Duhului a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu călăuzește greșit un individ. Da, noi putem pretinde că suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu când de fapt nu suntem. Dar când Dumnezeu ne călăuzește, nu putem greși. Problema noastră este dacă ascultăm și dacă nu ne implicăm noi mai mult decât vrem să lăsăm pe Dumnezeu în călăuzirea aceasta. În definitiv, este o lucrare a Duhului Sfânt de a-L călăuzi pe credincios. Și Dumnezeu nu este acela, sau Duhul lui Dumnezeu spune clar lucrul acesta. Dumnezeu n-a obosit să ne călăuzească. Problema noastră este alta. Că nu ne lăsăm noi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că nu ne place cuvântul lui Dumnezeu sau vrem să ocolim cuvântul lui Dumnezeu. La Romani 12 cu 1 zice, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Asta e partea noastră, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră ce? O slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Acum, ca noi să aflăm voia lui Dumnezeu cu privire la noi, noi trebuie să îndeplinim aceste condiții, precondiții, am putea spune. Adică, care sunt precondițiile acestea? Să ne aducem pe noi înșine, să ne dăm sub controlul lui Dumnezeu viețile, apoi să respingem influența lumii și filozofiile lumii, ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. De aceea, noi putem simplu să spunem că suntem călăuziți de Dumnezeu, că am auzit de atâtea ori, asta e voia Domnului, că de fapt nu e voia Domnului, e vorba că asta e voia mea. Și eu jonglez, de fapt, cu voia mea și îl pun doar paravan pe Dumnezeu. Problema teologiei contemporane este dacă Duhul Sfânt poate da adevăruri normative pentru a formula o doctrină în afara învățăturii explicite a adevărului Scripturii. La începutul secolului 20 au apărut teologi ca și Karl Barth, ca Brunner, ca Reinhold Niebuhr și alții, care sunt exponenții unei noi mișcări în teologie numită neoortodoxie. Acest curent s-a ridicat împotriva teologiei liberale. Exista, este al treilea curent, exista fundamentaliștii, deci oamenii care rămâneau, care credeau în inspirația Scripturilor și credeau ceea ce noi credem în mare măsură astăzi, au venit la liberalii și ce credeau? Adică liberalii au scos tot ceea ce e supranatural în Scripturi. Liberalii spun nu există supranatural. Toate minunile pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut să pot explica, să pot repeta. Sau există motive, așa mai departe. Nu cred, de exemplu, în existența istorică a lui Adam. Adam este o ficțiune, de exemplu, așa mai departe. Înțelegeți? Și au venit aceștia, curentul acesta neo-ortodox, al treilea curent în teologie. Și ei vin să spună, de exemplu, că Dumnezeul transcendent care a creat acest univers a fost înlocuit cu Dumnezeul imanent, adică cu un Dumnezeu comun, eliminând elementul supranatural. Cu asemenea perspectivă despre Dumnezeu, rămâne puțin loc pentru o revelație divină și supranaturală. În acest context, asta credeau liberalii, în acest context, Karl Barth i-a provocat pe liberali cu epistola după Romani, în știți când? La sfârșitul primului război mondial, în 1918. El a spus că doctrina liberalilor nu a împlinit nevoile oamenilor în timpul războiului recent încheiat. Concluzia lui a fost că era necesară o formă supranaturală de comunicare între Dumnezeu și om în condițiile războiului. Și el a susținut că Dumnezeu vorbește direct omului și că nimeni nu este un profet infailibil. Barth recunoaște că Iisus Hristos întrupat este suprema revelație pentru om. Dar spune el, revelația nu este ceva care s-o pui pe hârtie, ci ceva ce trebuie experimentat în mod personal de fiecare individ. Adică omul ăsta crede anumite lucruri corect și începe să completeze. Barth nu credea, de exemplu, în infailibilitatea Scripturilor. Adică că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. nu credea nici în existența istorică a lui Adam. Și nu credea nicio revelație profetică detailată. Cu alte cuvinte, a acceptat anumite doctrine, cum ar fi divinitatea lui Iisus Hristos, nașterea din fecioară, moartea și învierea sa. A făcut un fel de ghiveci. Dar nu străbă la o mâncare decât puțină o travă ca să mori și să nu mai fie bună. Problema în neortodoxia de astăzi este lipsa oricărui standard sau normă pentru adevăr. Pentru că totul se bazează pe experiența personală. Și atunci, am început, era în 1919, în 1902, în Los Angeles, apare mișcarea penticostală. Bart vine și deschide și el ușa aceasta unor revelații speciale, directe, care Dumnezeu le dă și, având contextul războiului și așa mai departe, vine și spune lucrul acesta. Și multe, multe și alte lucruri. Și iată, deja se profilează. De unde avem deja această emulație, am putea spune, și această mișcare atât de influență, influentă astăzi. Tocmai de aceea avem nevoie să stăm bine pe picioarele noastre și să cunoaștem lucrurile acestea, pe care, de fapt, nu le mai. Bart este socotit unul de teologia secolului 20, alături de Carl Henry. Bart este probabil numărul 1, numărul 2 în secolul trecut. Așa este socotit. Și să știți că influențează mult teologia și în România la multe mișcări și chiar biserici, inclusiv în biserici baptiste. De aceea avem nevoie să știm lucrurile acestea și știu că nu e atât de ușor să, și de aceea nu vreau să vă plictisesc cu lucrurile acestea, dar vreau să vă atrag atenția cu privire la mișcările acestea, pentru că doctrina cea mai greșit înțeleasă și aplicată în, astăzi pentru creștini este doctrina cu privire la Duhul Sfânt. Și vreau să cunoaștem aceste mișcări pentru ca să știm de unde vin și, bineînțeles, să ne rugăm și să stăm lângă Scripturi. Pentru că adevărul pe care Dumnezeu ni l-a revelat este acela în Sfintele Scripturi. Nu ne lipsește absolut nimic să avem o viață de îmbelșug. O viață de îmbelșug. Aceea a birinței spirituale, a cunoașterii lui Dumnezeu, a sfințeniei personale, a lucrării cu care, Duhul, cu care putem să noi să lucrăm în lumea aceasta, chiar în ciuda acestor mișcări atât de periculoase.